Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Do sada sam septembar pamtila kao mjesec povratka u realnost. Posle letovanja i odmora kreće se u školu, pa onda počinje spremanje ispita u septembru ili se vraćaš na posao sa godišnjeg. I tako, verovatno, do penzije. Ova godina je drugačija. Na letovanje nisam išla, na posao se fizički još ne vraćamo. Zato se u ovu novu realnost vraćam odlaskom u bioskop. Prvi put posle 6 mjeseci. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa, naravno uz poštovanje epidemioloških mjera, zavirit ćemo u bioskopske sale i za pozornice prvog filmskog festivala u Beogradu koji je tokom pandemije imao pravu publiku. Francuski reditelj Godard je jednom prilikom izjavio da je bioskop najlepša prevara na svijetu. I zaista ima tu istine. Prija osjećaj da unutar sale sa velikim platnom zaboraviš makar na kratko na sve brige. Ili na epidemiju koronavirusa, na primjer. Za 125 godina, koliko postoji film, on je preživeo i svetske ratove i ekonomske krize. Ali epidemija po prvi put u istoriji zatvorila neke bioskopske sale. Priča kaže da kada su tvorci prvog filma, braća Lumière, prvi put pustili film Izlazak voza iz stanice, da su građani krenuli da beže glavom bez obzira, ne znajući šta ih je snašlo. Ja sam razmišljala, da li bi danas krenuli da beže iz sale kad se neko nakašlje, a da nema masku. Odlučila sam da proverim. Kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Ne mogu da vam kažem vežite se, polećemo, jer iz ovog našeg dela svijeta teško da gde možemo da poletimo. Spisak zemalja koje su nam otvorene bez testa i obaveznog karantina i dalje je vrlo kratak. Zato koristimo neka druga, dostupnija prevozna sredstva. Level 1. Let's have some fun!
Stižem gradskim prevozom i ovo je jedan od retkih puta kada sam tokom pandemije uopšte koristila gradski prevoz, valjda plašeći se korone. Međutim, u autobusu nije gužva iako je škola počela. Ljudi nose maske i poštuju epidemiološke mere i nadam se da će tako biti i u bioskopu. Stigli smo.
Ok, prvi korak uspješno savladan. Idemo dalje.
Ja sam u jednom beogradskom tržnom centru. Čekam otvaranje biletarnica, pošto je bioskop ovdje na poslednjem spratu. Kada je uvedeno vanredno stanje i karantin ovdje u Srbiji, tržni centri su također bili zatvoreni, ali su otvoreni početkom maja. Ljudi su se vratili u prodavnice. Međutim, bioskopske sale su čekale na otvaranje gotovo 4 mjeseca posle tržnih centara. Večeras se ponovo u bioskopima pušta film Otac Srdana Golubovića, koji je imao premijeru na ovogodišnjem festu. Posle toga je ušao u bioskope negde početkom marta, 5. marta, a 15. je uvedeno vanredno stanje. Tako da je film imao svoj bioskopski život ovdje u Srbiji svega 10 dana. I evo sad se sa otvaranjem bioskopa u Srbiji ponovo nastavlja. Jednu kartu za film Otac sad u 15.09.
Mala je sala 9 redova, hoćete neki 5. red u sredini ili 8. sa strane?
U sredini. Je li ima gužve?
Nema.
Jeste i vi jedva čekali da se otvori bioskop?
Naravno.
A šta ste radili ovih 6 mjeseci?
Pa ništa, svako imao neke svoje obaveze. Ja sam, na primjer, završio vožnju i dao neke ispite i tako. Još nešto za vas?
Ništa više, hvala ti.
Jedino o čemu ja sad razmišljam, to je da li da kupim grickalice i sok za filmsku projekciju ili ne. Ljudi oko mene su kupovali, a ja se dvoumim, prosto ne znam kako ću da jedem ako sam obavezna da sve vrijeme filma nosim masku.
Vidim da sličnu dilemu ima i grupa momaka i devojaka koji pored mene u atriumu čekaju film. Među njima je Koska Spari. Dečko koji je filmsku produkciju učio u Velikoj Britaniji. Ima svoj podcast o filmu i zaljubljenik je u sedmu umetnost. U prvim danima otvaranja bioskopa već je posetio nekoliko filmskih projekcija.
Imam sve isplanirano, mislim da mi je to stvar koja mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao bioskop od tipa svoje šeste godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski koji sektor doprinosi državi, pa su možda po tom nekom rasporedu i otvarani objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično, ali ja sam uvijek bio u fazonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne mogu da idem u bioskop, ono, brate, sedeću s maskom, sve ako treba, nije frka. Samo gledam film.
Ja sad nosimo maske i čekamo na filmske projekcije. Kako misliš da će izgledati to sad kad se vratimo u sale sa maskama? Kako da grickamo u film?
Pa, skloniš masku, uzmuš kokisu pa vratiš, ne znam, to je nekako, tako sam zamislio situaciju malo Coca-Cola, ako uspijem da ubacim u nekom tom među prostoru. Ne znam kako će biti pravilno unutra, da će biti kao ono u restoranu, da on trudu kad se sedne, možda može se skine ili ne. Ne znam, da li sam neko reći, pošto mi deluje prilično slično. Kao inače kad idemo, ali
čekaju nas da vidim da li će da nas dezinfikuju kad pridemo.
Nemam pojma, nadam se će biti okej.
Okay. I šta jedva čekaš na repertoaru?
Od Tenenta najviše jedva čekam, mislim da je Christopher Nolan jedan od najboljih režisera današnjice, tako da njegov novi film, iako su kritike bile onako, mislim da će biti svakako dobar i će makar dati to cinematičko iskustvo ka kojem težimo svi koji dolazimo u bioskop.
A za ovih šest meseci koliko bioskop nije radio, si gledao filmove online, šta si najviše
pa naravno, pratio? Pa gledao sam i filmove i serijano malo što je izdalo po Netflixu, izašao je recimo onaj Extraction, izašao je Palm Springs i tako neke stvari koje su već bile završene produkcije pa su mogle da izađu tokom tog perioda, ali uglavnom na streaming servisima gde su izlazili filmove i sad ta velika debata da li će se neki nastaviti da izlaze tu upravo zbog čitave situacije, recimo Mulan, video sam kod nas recimo izlazi u bioskopima, dok je u Americi zbog situacije tamo i dalje ideja da će izaći direktno na streaming servisima po premium ceni od lupom $30 da bi mogo se gledati u tom trenutku. Tako da je ta razlika i u stvari budućnost nekako ubrzana, ja mislim, čitavim ovim procesom koji se dogodio.
Dvojica drugara, dva Aleksandra, redovno su društvo Kosu u bioskopu.
Malo mi je prazno, mislio sam da će biti više ljudi, iskreno.
Vas je ovde petoro. Kako ste raspoređeni u bioskopskoj sali? Jeste dobili karte jedni pored drugih, jeste tražili ili ste raštrkani po sali?
Pa, s obzirom da smo proveli većinu ovog karantina i svega zajedno, apsolutno nemamo problem da delimo prostor zajedno, ali nisam siguran kako smo se raspoređili kartama. Piše da smo zajedno. Svako ćemo sresti zajedno.
A ovih šest meseci koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
Pa, pratilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napokon na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako smo bili uskraćeni od nekih većih naslova koji se pojavili.
A koja je razlika između velikog platna i online gledanja?
Pa ima razlike samo u doživljaju svega, ja... Hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživljenju, skupljanje društva, ritualu, odlaska po kokice, sedanju i svemu i naravno razgovor posle filma koji je uvek najveća čar svakog odlaska u bioskop.
Šta gledate večeras?
Večeras gledamo Nove mutante, ako se ne varam, film koji je dugo iščekivan, odlagan prethodnih 4 godine, 762 dana, evo, tačnih informacija i evo, napokon smo ga dočekali.
To je iz Marvelovog univerzuma, pogledao sam malo trailer, uglavnom ne volim da gledam trailer, zato što trailer uglavnom otkriva ceo film, ali znam da će to biti neki klinci koji će dobiti moći zbog nekog eksperimenta i onda njihovo preživljavanje. Nisam gledao trailer, pokušavam da se iznenadim.
Ovo ti je sad prvi put u bioskopu nakon što je ponovo otvoren?
Jeste, da. Jedva smo očekali da se otvori, ali očekivao sam veću gužvu. Možda mala je ponuda i uglavnom su filmovi koji su već bili na repertoaru, pa možda je to uticalo.
Na ulasku u sale svako ide svojim putem. Kos, dva Aleksandra i ostatak ekipe na Nove mutante, a ja na domaći film. Odlučujem da kokice sačekaju sledeću posetu bioskopu, perem ruke i ulazim u salu.
Četiri reda ispred mene potpuno su prazna. Ja sam u petom i sama sedim u ovom redu. Ostali u publici su gore. Počinje film.
2 hours later.
Evo, dok izlazim iz tržnog centra, mogu da vam kažem i kako je to izgledalo u samoj sali. U poslednjim redovima bilo je negde 10 do 15 gledalaca filma. Koliko sam mogla da primetim, šuškali su, jeli kokice, pili i nisu baš svi unutar sale nosili maske.
Mission accomplished.
Narednog dana razmišljam da li smo požurili. Epidemiolozi kažu da je sve okej, da je situacija pod kontrolom. Ali i pored svih meseci slušanja kriznog štaba i objavljenih mera, meni nije do kraja jasno. Ko piše kaznu ako se ne nosi maska? Do kad rade prodavnice? Do kad kafići? Koliko nas smije da bude za stolom? Može li se organizovati rođendan? Može li se organizovati svadba? I zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskope? To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa Filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje naučnog istraživanja.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film, vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena sa ovim stanjem pandemije. Mada, kad je reč o bioskopu, meni se to dosta dugo po glavi mota, mislim da zapravo mi ovde kod nas i nemamo bioskope u pravom smislu te reči. To što ovde kod nas ima, to su lanci i dvorana koje prikazuju filmove i koji se uglavnom nalaze u velikim tržnim centrima. I samim tim oni, po meni, nisu hrami filma, što bioskop u suštini jeste. On je kao takav institucija posvećena filmu. Ove dvorane za prikazivanje filmova u tržnim centrima su meni više neka odmorišta od kupovine. Vi tu ne možete vidjeti, na primjer, film, ne znam, Davida Linča, Abasa Kiarostamija, ne možete vidjeti Akija Kaurismakija, već možete vidjeti neke filmove koji su komercijalno isplativi. I to ide u prilog toj tezi da taj povratak u bioskop ima tu neku pre svega simboličku težinu, a ne toliko, kako da kažem, realno neka kulturna potreba za gledanje filmova.
Opet, ti tržni centri otvoreni su početkom maja. Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako dugo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi i kakvu nam to poruku šalje, koje je mesto kulturi trenutno?
Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio tokom tog prvog talasa popuštanje mera, kad sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvorazrednog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri. Zapravo tu se oko toga je bila glavna fama. Da li će se teretane raditi ili teretane neće raditi? Ja nisam imao pojma da je to ne toliko bitne. Pretpostavljam da tu naravno ima drugi stvari. Njihovi vlasnici su verovatno povezani sa strukturama moći u zemlji, pa onda ovi njima čine uslugu, pošto se kod nas politička vlast zasniva na tom principu činjenja usluga i posle naplaćivanja tih usluga. Ali to jeste pokazatelj, to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapećku. I to vidite po izdvajanjima, na primjer. To je banalan primjer. Kolike su, na primjer, budžetske izdvajanje za kulturu. To je, mislim, skandalozno. Najblaže rečeno. Film je pogotovo u zemljama koji su na polu periferiji, odnosno na periferiji tog svetskog kapitalističkog sistema kao što je naša, da je tu film i sama kultura odavno dezavuisana, razumete? Tako da i tu pandemija neće imati, i uopšte čitava ta situacija, neće imati toliko mnogo uticaja. Znate, vi već imate ovde situaciju sa kulturom koja je katastrofalna. I pandemija, kažem, samo ugolila do krajnosti te neke stvari.
Umetnici su se i žalili zbog toga što nisu, na primjer, bili obuhvaćeni tim merama podsticaja.
Absolutno, to je kao da ne postoje. To vam kažem, to je kao da ne postoje. Ona se shvata kao, kultura se u neoliberalizmu shvata kao nepotreban trošak. I svi oni koji su povezani sa kulturom, kulturni su zapravo percipiraju se kao neka vrsta parazita, koja samo hoće da uzme pare, jeli, za neko svoje izmetavanje. To je potpuno pogrešno. Vi ne možete imati ozbiljnu državu ako nemate jaku kulturnu politiku. A mi ne da nemamo jaku kulturnu politiku, mi nemamo nikakvu kulturnu politiku.
Bioskop film ipak se prilagođava i ovom novom tržištu i novim uslovima i uspeva da preživi. Sad, koliko uspešno o tome već možemo da pričamo, ali kako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize? Ovde, na primjer, 90-ih je bilo vrlo turbulentno, bioskopi su radili. Imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
Pa jeste, ispada da je filmska umjetnost vrlo žilava i vrlo prilagodljiva. Vi ste pomenuli 90. godine kod nas. Tu smo imali jednu zanimljivu situaciju da su tad bioskopi imali nikad više publike i to su uglavnom bili domaći filmovi koji su imali strašno velik broj posetilaca, a to je bilo iz prostog razloga da smo mi bili pod sankcijama i bio zabranjen uvoz zapravo stranih filmova, pre svega holivudskih, i jednostavno domaći film je tu dobio šansu, ljudi su masovno hrlili u bioskopi, a s jedne strane su da bi gledali filmove, a s druge strane film ima i taj eskapistički karakter, znači malo da se čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnje situacije, tako da je to bio zanimljiv paradoks da je u vreme žestoke krize da su bioskopi tada sjajno radili. Naravno, većina tih bioskopa iz tih nesretnih 90-ih danas ne postoji. Mi smo ranije bili zemlja sa velikim brojem bioskopa po glavi stanovnika, danas gotovo da ih nema. Mislim da pandemija nije toliko uticala na promjene navika u gledanju filmova, ili one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i isključivo na jednom mjestu, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio televizijskom formatu. Onda ste imali videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. Ta fleksibilizacija je zapravo išla paralelno sa razvojem te generalno medijske industrije i sa razvojem tehnologije kao takve. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogolila, tako i to ogolila, da vama zapravo, ako vi hoćete da pogledate film, ne treba vam bioskop.
Filmski festivali prilagođavaju se ipak ovim novim uslovima?
Pa da, film je prilagodljiv i ljudi koji se bave filmom su prilagodljivi, tako da informacijno-komunikacijne tehnologije mnogo olakšavaju to i olakšale su mnoge stvari. U filmu naravno to ima i svojih negativnih strana, ali su olakšali su snimanje filmova. Vi sad da biste, na primjer, snimili film, vam ne treba ono ko ranije da imate ogromne ekipe, ogromne kamere. Ja sam sad skoro gledao jedan studentski dokumentarac, dvoje studenta su napravili sjajan film mobilnim telefonom, sjajan dokumentarni film. I stupanje razvoja tehnologije omogućava da vi lakše i pristupite filmu i da ga s druge strane malo lakše proizvedete.
Najavljuje se velika ekonomska kriza. Projekcije na tržištu nisu baš najoptimističnije. Na koji način to može da utiče na filmsku industriju, na svijet filma?
Kriza će svakako uticati, to je neminovno. Nezahvalno je prognozirati kakav će oblik imati taj uticaj i kakav će intenzitet imati taj uticaj. Stvari u tome da će se velike filmske industrije s tim lakše izboriti nego ove manje, nacionalne, na primjer naša, ili neke druge evropske, male evropske industrije. Tako da one će to teže podneti za razliku, recimo, od holivudske koja će to pretpostaviti. I one će imati gubitke, ali će opet te gubitke lakše amortizovati.
A kako će uticati na samo filmsko stvaralaštvo i koliko bi, na primjer, možda pandemija bila zahvalna kao inspiracija i kao tema rediteljima?
Da, i pre pandemije bilo je masa distopijskih i apokaliptičkih filmova koji su imali jako veliku gledanost. Ova konkretno pandemija sigurno će imati kreativnog uticaja na filmadžije, to ja ne sumnjam uopšte. Kakav će taj uticaj biti, vidjet ćemo. Ja ne vjerujem da će oni preslikavati samo, mada će verovatno i toga biti, ali će se različiti žanrovi različito odnositi prema ovoj pandemiji. Verovatno će neke dramski sadržaj biti akcentovati o psihološka stanje pojedinaca koje su bile baš tokom pandemije, onako i također došla do izražaja, te ekstremne situacije zapravo u kojima su se pojedinci nalazili u toj izolovanosti, usamljenosti, pogotovo kad je bio policijski čas. Tako da dok će ovi neki spektakularni žanrovi opet verovatno imati tek će oni imati mnogo materijala za svoje filmske priče.
Akcijne heroje koji pronalaze vakcine.
Pa na primjer, ili ne znam, mutirane viruse koji će neke nove vrste zombija proizvesti, tako da ja uopšte ne sumljam da će on imati jako posticajan, da kažem, uticaj na kreativnost filmskih radnika.
Ok, malo sam googlala. Već se najavljuje bolivudski triler o koronavirusu, a kanadski reditelj Mustafa Keshvari uskoro će publici predstaviti film Korona, strah je virus. U filmu je 7 komšija zaglavljeno u liftu. A Keshvari je izjavio da svojim ostvarenjem hoće da ukaže na porast ksenofobije i rasizma tokom pandemije COVID-a. A dok čekamo da se prvi filmovi o koroni pojave u bioskopima, na HBO platformi već možemo da pogledamo serijal kratkih filmova pod nazivom Kod kuće. Zadatak reditelja bio je da tokom izolacije snimaju film. Sami su mogli da biraju format i žanr, ali radnja mora da se dešava tokom pandemije. Jedino ograničenje je bilo da se poštuju mere karantina. Tako možete videti filmića o životu u karantinu iz Španije, Finske i Poljske. I zaista, kao da je neko ubacio kamere u naše dnevne sobe tokom marta i aprila. Stvarna mesta, stvarni ljudi. To je bio slogan ovogodišnjeg Beldoksa, međunarodnog festivala dokumentarnog filma, koji je uspeo da uz poštovanje mera publiku dovede na 7 lokacija u Beogradu, a da čitav sadržaj od čak 135 filmova ponudi i online. Ja sam bila na otvaranju i to je za mene bila jedinstvena prilika da se posle dužeg vremena obučem kao za crveni tepih. Ali sam ipak obula patike.
Sad ja kad stanem u red, šta me sve čeka?
Za početak očitavam vam kartu, i to preko telefona, znači kontakt je veoma bitan da se ne odigrava. Nakon toga zamolim vas da nosite masku i dezinfikujem vam ruke alkoholom i svim sredstvima koje smo pripremili. Poštujemo razdaljinu od 2 metra između svakog učesnika i to je to.
Ja bih hteo da otvorimo festival jednim aplauzom za sve goste koji nisu mogli da dođu zbog pandemije COVID-19. Trinesti Beldoks je zvanično otvoren. Hvala.
Bio je to prvi veliki kulturni događaj u Beogradu posle meseci pauze. Iva Leković, producentkinja izložbe virtuelne realnosti na Beldoksu, objasnila mi je da su organizatori usled neizvesnosti koja vlada zbog korone smišljali različite scenarije kako da se održi festival i kako da deo autora ipak poseti Beograd. Na kraju je uspeo hibridni režim, da deo publike dođe na projekcije, da ostali filmove gledaju online, a da se i predavanja i sav prateći program održi preko neta. Ima to i svojih prednosti.
Ja mislim da ovde postoje dve stvari koje su pozitivne. Jedna je gledanje filma u tom pravom bioskopskom formatu, a druga je gledanje filma u prirodnom ambijentu i na mesto koje je ujedno i kulturno-istorijski spomenik. Mislim da je gledanje filma u bioskopskom formatu jedinstveno iskustvo i da je dobra stvar da publika može ponovo da uživa u tome.
Do poslednjih nedelja nije se znalo da li ćemo Beldoks gledati i uživo ili samo online. Koliko je bilo teško sada sve ovo uskladiti?
Pa bilo je teško, mislim, pre svega zahtevno i izazovno. Sa jedne strane pronaći adekvatnu platformu koja postoji, koja može se postavi nekako u ovom delu sveta, u regionu, a sa druge strane ispratiti sve to. Sa jedne strane možda je to prava stvar, zato što to je prilika za ljude koji ne žive u Beogradu, koji ne mogu da dođu da pogledaju film u realnom okruženju, da vide šta je ono što se nudi i u svetu savremenog dokumentarizma.
Da bi sve funkcionisalo kako treba, tu su volonteri. Njih smo čuli kada sam ulazila na festival i kada su mi tačno objasnili šta treba da radim. Na ovakvim događajima često volontiraju srednjoškolci i studenti, a festivalu su pomagali i oni koje je pandemija ostavila bez uobičajenog posla. Jedna od njih je Tanja Stanković.
Inače, ovaj profesionalni plesač, konkretno balerina i tango plesač, ali da, došla sam na festival iz razloga što bih volila da kombinujem režiju i koreografisanje konkretno, tako da mi je ovo divna prilika da naučim kako da se time bavim.
Pa kako je jedna plesatica provela vreme u karantinu?
Karantin sam iskoristila konkretno za sebe i za svoju inspiraciju, tako da sam potpuno 5 meseci karantina bila na planini, gde sam iskoristila upravo vreme da naučim programe za snimanje, sve što mi je potrebno, da upravo tražim festivale i neke događaje koje će mi pomoći da napredujem u tome nakon karantina, pošto se svi nadaju da će to proći što pre.
A položaj umetnika ovde sad u vreme pandemije?
Pa poprilično je težak moment za sve nas, da li glumce, da li plesače, da li, mislim, nebitno koga da se bavi umetnošću. U problemu smo zato što se ništa ne dešava, zato što je sve stalo i zato što su to naši jedini prihodi i jedini svakodnevni radovi i nadamo se da će samo što pre proći vratiti se u normalu, jer drugačije teško da ćemo moći da opstanemo.
Je li ti imaš stalni angažman negdje ili si slobodna?
Ne, trenutno sam slobodna i zbog razloga što baš puno putujem, tako da sam internacionalni umetnik. Ali volila bih da sa svim znanjem koje budem dobila i naučila van zemlje, da ovdje ipak ostavim najveći doprinos.
Na Beldoksu srećem Gordana Matića, direktora Filmskog centra Srbije. Ta institucija je na nivou države zadužena da realizuje konkurse za podršku filmskom stvaralaštvu. Drugim rečima, da određuje koliko će novca iz budžeta dobiti određeni film. Zato sa Gordanom Matićem razgovaram o tome kakva sudbina čeka svet filma u Srbiji, jer je logično da to pitanje postavim onima koji o tome ipak odlučuju.
Pa to niko ne zna, ne u Srbiji, to niko ne zna u svetu. Kakva sudbina očekuje, sve neizvesno. Nova stvarnost je to da moramo da živimo sa ovakvim uslovima, bar neko vreme. I oni koji prave, i oni koji pripremaju, i oni koji finansiraju, i oni koji konzumiraju audio-video sadržaj, svi se privikavamo na tu novu realnost.
Ipak, nisu stali projekti u Srbiji, snima se dosta filmova, snima se dosta serija, što domaćih, što stranih produkcija, deluje da je tržište ipak živo.
Da, pa dobro, ljudi sveta filma i uopšte audio-vizualnih stvara, što su vrlo snalažljivi, vrlo lako se adaptiraju na nove okolnosti. Naravno, naši ljudi su spremni da improvizuju, da rizikuju, nažalost, samo se nadamo stvarno da će svi ostati zdravi, da će biti sve kako treba i da je ovo jedna onako prolazna markacija našeg vremena, što će sigurno ostati. Mi ćemo svi, cijel svet će zapamtiti ovu godinu, ali nadamo se da će sve to se završiti ove godine.
Pitaju su umetnici, hoće li biti para, hoće li biti konkursa u Srbiji za film i serije?
Što se filmova tiče, ove godine je stabilno finansiranje do kraja. U ovom trenutku, po mojim saznanjima, neće biti nikakvih problema. Sigurno ćemo ispoštovati sve konkurse i sve budžete koji su planirani. A što se tiče naredne godine, još uvijek je rano, znači za jedno mjesec dana, otprilike kakve će stvari biti sljedeće godine, vidimo da su u okruženju neke zemlje u većoj krizi, neke u manjoj krizi što se tiče audiovizualnog sektora. Naravno, sve će se ovo reflektovati jer je manja godina i u bioskopima, kraće, manji broj je prodat bioskopskih karata, ali zato sa druge strane veći broj gledalaca serija, platformi, mnogo više pretplatnika je odavde, mnogo više ljudi gleda zapravo televizijske serije, ali i filmove online kod kuće.
Batman ima koronu. To je bio jedan od novinskih naslova kada je objavljeno da se prekida snimanje holivudskog hita jer se među članovima ekipe pojavio virus. A kako to sada izgleda u Holivudu, gde se gubici procenjuju u milijardama dolara, pokušali su da dočaraju novinari Washington Posta. Nakon razgovora sa 12 autora holivudskih filmova i serija, zaključili su sledeće. Negativan test na koronu je obavezan za sve članove ekipe. Pandemija će diktirati lokacije za snimanje jer se ne može putovati po svetu i ići tamo gde je žarište. Zaboravite na masovne scene sa puno statista, a fizičke kontakte u ljubavnim scenama smanjiti na minimum. Ako mnoga ostvarenja budu izgledala drugačije, mislim da je to okej, zato što svet izgleda drugačije. Tako je to objasnio Mark Johnson, producent serije Bolje pozovite Sola. A dok čekamo nove holivudske premijere, Oscare i svetske festivale, zavirit ćemo na neka druga, nama bliža mesta. Ovo je podcast Zip, Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.